Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään lähetyksen aiheena on kirjoittaminen. Luin kaksi tuoretta kirjaa kirjoittamisesta. Toinen on Jani Sakselin Aiheiden kirja ja toinen on Helmi Kekkosen Näin minä sen kirjoitin. Nämä teokset ovat hyvin erilaisia, mutta kumpikin herättää suuren halun sekä lukea että kirjoittaa. Ja tänään uppoudumme kirjoittamisen voimaan, iloon ja vaikeuteen ja samalla kirjailijan erikoislaatuiseen ammattiin. Minä olen Tuula Viitaniemi ja studiossa kanssani ovat kirjailijat Helmi Kekkonen ja Jani Saksel. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Helmi, sinä olet kirjoittanut 9 teosta, novelleja, romaaneja ja yhden kirjan lapsille. Ja tänään käsittelyssä olevassa kirjassa purat viimeisimmän romaanisi Livin syntyä ja samalla otat lukijan mukaan omaan kirjoittamiseesi. Miksi halusit kirjoittaa nyt kirjan kirjoittamisesta?
Mä luulen, että se mun lähtöajatus oli vähän samanlainen kuin mun kirjassa Olipa kerran äiti, joka ilmestyi 2019. Ja se oli semmoinen kirja, minkä mä halusin kirjoittaa, tai mä olin ajatellut, että silloin kun mä itse tulin ensimmäisen kerran äidiksi, niin millaisen kirjan mä olisin halunnut lukea siitä aiheesta. Ja sitten mulla oli jo ehkä vähän pidemmän aikaa ollut sellainen, että mä kaipasin tosi tietyn tyyppistä kirjaa kirjoittamisesta. Mä halusin jotenkin päästä kiinni siihen kirjoittamisen ytimeen ja siihen jotenkin siihen tunteeseen. Samalla tavalla kuin mä halusin päästä kiinni siihen niin kuin äitiyden ydintunteeseen. Että mä en halunnut kirjoittaa opasta vanhemmuuteen, vaan mä halusin kertoa siitä, että millaista se äitiys ja vanhemmuus mulle oli. Niin sitten jotenkin se lähti aika luontevasti siltä pohjalta, että millaisen kirjan mä olisin halunnut lukea kirjoittamisesta silloin, kun mä itse haaveilin siitä, että tulisiko musta joskus kirjailija.
Ja nyt sellainen kirja on olemassa ja luettavissa. Jani, sinä olet puolestasi julkaissut 12 kirjaa, mikäli oikein laskin novelleja, romaaneja ja tietokirjoja. Ja tässä uudessa kirjassa, jonka nimi on Aiheiden kirja, uusia näkökulmia, teemoja ja tekniikoita kirjoittajille, uppoudut kirjoihin. Analysoit erilaisten romaanien aiheita, rakennetta, näkökulmia ja siinä on myös mukana tehtäviä. Miksi halusit kirjoittaa kirjoittamisesta näin, nimenomaan kirjoista lähtien?
No, mä ajattelin tätä teosta koko ajan niin sanottuna kaksoiskäyttökirjana, eli toisaalta se voisi toimia ihan perinteisenä luovan kirjoittamisen oppaana, mutta sitten myös tavallaan sisäänheittokirjana lukemisen kulttuuriin ja tämmöisenä oodina kirjallisuuden monimuotoisuudelle. Eli halusin ihan armottomasti lukuvinkata moneen suuntaan. Mä usein törmään semmoiseen, että ihmisillä on joku ehkä pikkasen ennakkoluulonen ja jotenkin ylimalkainen käsitys siitä, että mitä kaikkea kirjallisuus pitää sisällään. Eli suomalainen nykykirjallisuus on sitä tai tätä. No, mä halusin kenties näyttää, että se on myös, ei se ole pelkästään sitä tai tätä, vaan myös jotain kolmatta ja neljättä ja viidettä.
Te olette kumpikin, Helmi Kekkonen ja Jani Saksel, aloittaneet kirjailijauranne novelleilla. Ja mua kiinnostaisi kuulla tähän alkuun, että millainen tie teillä on ollut takananne ennen sitä ensimmäistä kirjaa. Kerrotko vaikka Helmi ensin, mikä oli sellainen aika elämässäsi, kun löysit kirjoittamisen?
Mä luulen, että mulla on aika sellainen klassinen jotenkin polku kirjoittajaksi, että mun äiti työskenteli kirjallisuuden tutkijana ja meillä oli koti, joka tulvi kirjoja. Niitä oli kaikkialla ja se oli jotenkin, että kirjallisuus oli mulle sellainen hirveän luonteva tapa kuluttaa aikaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä tuossa kirjassa kerronkin siitä, että mä lähdin lukion jälkeen reissuun Eurooppaan. Ja sitten mä siellä kirjoitin tosi paljon. Vietin tosi paljon aikaa yksin. Se oli vähän erilainen se matka, kun mä olin ajatellut. Ja se kirjoittaminen oli jotenkin semmoinen tapa mulle muistaa se matka. Että mä halusin jotenkin, mulla ei ollut ketään, kenen kanssa jutella siellä. Ja sitten ei myöskään ollut tavallaan ketään ystävää mukana, kenen kanssa mä sitten jotenkin ajattelin, että tulevaisuudessa me sitten muistellaan tätä matkaa yhdessä. niin mä kirjoitin sitten kaiken ylös ja kirjoitin myös kirjeitä. Ja sitten mulle tuli yhtäkkiä sellainen olo, mä löysin silloin tai luin Jel Westön Leijat Helsingin yllä ja se avasi mulle jonkun sellaisen, se oli ihan kuin sellainen, en mä oikein osaa kuvata sitä muuten kuin sellainen ahaha-elämys, että tätä mä haluaisin tehdä, että mä haluaisin kirjoittaa jotain enemmän, jotain syvempää ja jotain suurempaa kuin vaan sellaisia hetkiä ja päästä kiinni johonkin sellaiseen ihmisenä olemiseen ja tunteeseen. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan kirjallisuustiedettä Turun yliopistoon ja siellä pystyi myös opiskelemaan pitkänä sivuaineena luovaa kirjoittamista. Ja se oli mulle varmaan sitten se isoin jotenkin hetki, että yhtäkkiä siellä oli joukko kirjailijoita opettajina ja se, että he otti ne mun tekstit heti jotenkin tosi tosissaan, niin se oli mulle tosi iso kokemus ja sitten se vähän niin kuin vei mennessään, että sitten yhtäkkiä tajusi, että mä en saa mistään niin suurta iloa kuin siitä, että mä kirjoitan hyvän lauseen.
Entäs Jani, miten sinulla kaikki alkoi?
Se varmaan alkoi siinä yläaste lukioikäisenä. Mulla oli koko ajan mielessä, että mä haluaisin tehdä jotain luovaa. Silloin harrastusteni ykköskohteita oli ehkä joku skifi ja kauhu ja tämmöinen genrekirjallisuus. Ja kokeilin ensin, tai haaveilin siitä, että musta voisi tulla sarjakuvapiirtejä, joka kaatui siihen, että enhän mä osannut yhtään piirtää. Sitten haaveilin myös jostain elokuvan tekemisestä, mutta ehkä silloin joskus 80-luvulla tehtiin ehkä aika lailla kahdenlaisia elokuvia, joko Spede Pasanen, Uuno Turhapuro genreä tai sitten Aki Kaurismäki genreä. Ja vaikka niin paljon Kaurismäkiä olen myöhemmin oppinut arvostamaankin, niin oikeastaan kumpikaan noista ei ollut sellaista, mitä mä olisin halunnut tehdä. Sitten mä aloin sitten itse kirjoittaa novelleja ja jonkun epäonnisen romaani käsikirjoituksenkin. Mutta sitten joskus niin kun vähän yli parikymppisenä, niin mulla oikeastaan meni pitkäksi aikaa se skifi-fantasia-vaihe ohi. Ja aloin lukea ihan kaikkea maailmankirjallisuutta. Ja mulla oli just osittain samoja novellista ja tärkeitä, niin kuin sullakin Helmi oli. Eli mä ilahduin kovasti, kun löysin sun kirjasta esimerkiksi Raymond Carverin ja Raija Siekkisen ja tämmöiset hahmot. Ja mulla oli myös esimerkiksi Timo Pusa ja Hannu Salama tärkeitä kirjailijoita silloin, kun aloin niitä omia novelleja työstää. Ja hirveän tärkeitä oli erilaiset kirjoittajaryhmät ja kirjoittajakilpailut. Ja
joo, mä voisin kans tuohon vielä nopeasti, että Raija Siekkinen oli kyllä mulle kans sellainen, että ehkä varmaan niinku vaikuttavimpia kirjailijoita, että se hänen kielensä ja kerrontansa oli sellainen, että tuntui, että niinku joku olisi sytyttänyt valot huoneeseen.
Kuulostaa hyvältä. Kirjoitat Helmi kirjassasi siitä, mitä joskus pohdit, että kyllä sitä voisi helpomminkin elää. Luen pienen pätkän. Mutta sitten koittaa päivä, jolloin tekstiä syntyy vaivattomasti ja kevyesti ja kaikki muu katoaa. Kun aiheen kipeys onkin juuri se, mistä saan virtaa ja luottamusta, minulla on tämä ääni ja mahdollisuus käyttää sitä ja tajuan jälleen kerran, että oikeasti haluan vain kirjoittaa. Mä haluaisin ymmärtää enemmän tästä asiasta, joka on tämä halu vain kirjoittaa. Kerrotko Helmi, mistä sinulle on kyse?
No varmaan pohjimmiltaan se liittyy sellaiseen, että mulla on ollut aina ihan valtava halu ymmärtää miksi. Miksi on mulle se niin kuin kaikista tärkein kysymys, mitä maailmassa on. Ja jotenkin se jostain syystä mun tapa ymmärtää ja katsoa maailmaa on nimenomaan kirjoittamalla niiden niin kuin tarinoiden. Ja ihan pienenä se oli lukemalla. Ja sitten nykyään se on kirjoittamalla. Mutta se jotenkin se, mulla on niinku valtava tarve ymmärtää, miksi ihmiset tekee niitä asioita, mitä ne tekee. Ja miksi täällä tapahtuu niitä asioita, mitä tapahtuu. Ja se kirjoittaminen on mun tapa hahmottaa sitä maailmaa, missä mä elän. Ja se, mä kirjoitankin tuossa kirjassa siitä, että jos mä en tule kausia, kun ei jaksa kirjoittaa tai tuntuu, että ei pysty kirjoittaa, mutta sitten kun on tarpeeksi kauan kirjoittamatta, niin se on vielä sietämättömämpää kuin se kirjoittamisen vaikeus. Ja siitä se musta tuntuu, että se halu kumpuaa tavallaan siitä, että mä en mä oon jotenkin nyt jo astunut sellaisen rajan yli, että ei ole niin kuin tavallaan paluuta, että en mä varmasti ei tule olemaan sellaista vaihetta mun elämässä koskaan, että mä en kirjoittaisi.
Jani, sinun kirjassasi on puolestaan tämmöinen lause. Ei auta kuin käydä tulta päin, siis kirjoittaa. Mitä se tarkoittaa?
No sitä juuri, mitä kirjoitin. Mä oon varsinkin vanhemmiten huomannut, että hirveän monet kollegat on puhunut tästä. Esimerkiksi pitkäaikainen ystäväni Anita Konkka on käyttänyt termiä sisäisen vastustuksen muuri. Eli ihminen rakentaa itselleen semmoista harmaata muuria siitä niin kuin jotenkin niin kuin voimattomuuden tunteista ja epävarmuudesta ja kaikesta tästä. Ja Claes Anderssonhan on myös tässä luova mieliteoksessaan puhunut siitä, että kirjailijalla oikeastaan niin kuin siellä oman pään sisällä on se kaikkein pahin vihollinen. Ja juuri silloin, kun pitäisi ryhtyä kirjoittamaan, niin ne kaikki mahdolliset arkihommat, joilla ei muuten olisi välttämättä edes mikään niin pakottava kiire, niin ne nouseekin sitten siellä tärkeysjärjestyksessä kirjoittamisen ohi. Mutta sitten kun tämän jotenkin voittaa, tämän niin kuin itsensä vähättelyn ja kaiken tämmöisen turhuuksien turhuusfiiliksen ja pääsee yleensä, mulle on niin kuin aivan mahdottoman vaikeaa aloittaa uutta kirjaa. Sitä on niin kuin jotenkin hyvin tuuliajolla tappion maisemissa monta päivää, kunnes sitten se teksti lähtee kantaa, jos on lähteäkseen. Ja sittenhän sitä fiilistä, kun se lähtee etenemään, niin sitä ei taas voita mikään.
Ihana toi, että monta päivää. Mä olisin sanonut, että monta kuukautta. Musta tuntuu, että mä oon nytkin ollut sellaisessa romaanityhjiösuossa, mutta joo.
Kasatko sinä sisäisiä esteitä eteesi?
No mä en tiedä. Mä voitin sen esteen ehkä kirjoittamalla tämän kirjan valmiiksi. Että toi mun edellisen romaanin kirjoitusprosessi oli todella haastava ja loppu oli varsinkin tosi vaikea. Niin sitten se oli itse asiassa ihanaa, että oli tällainen projekti odottamassa, että ei tullut sitä sellaista tyhjiöä. Mutta nyt mä tiedän, että se siellä kolkuttelee ja pitäisi taas käydä töihin. Että kyllä se romaanin aloittaminen on kyllä ihan oma taiteen lajissa.
Niin, koska sitä ei tiedä, että kuinka kauan sen kanssa menee ja ei yhtään tiedä, mitä vaiheita siinä tulee olemaan ja mihin kaikkiin suuntiin se siitä lähtee rönsyämään. Vaikka olisikin, vaikka olisi kuinka paljon kaikkia rakennepiirroksia valmiina ja suunnitelmia.
Onko teillä jäänyt kirjoja kesken?
Kirjoitettuja?
Ei vaan sellaisia kirjoittamattomia kirjoja, onko?
Mä tarkoitan, että lukiessa jää tosi paljon kirjoja kesken, mutta siis mulle ei ole kyllä jäänyt. Mä oon kirjoittanut valmiiksi kaikki, mitä mä oon aloittanut.
No kyllä, mä jo 18-vuotiaana lähetin Kustannus Oy Jalavalle tämmöisen fantasiaromaanin käsikirjoituksen, joka oli varmasti saanut hirvittävän paljon vaikutteita jostain silloisista roolipeleistä, mitä pelasin innoissani. Ja sitten siellä kehotettiin ottamaan yhteyttä 3 kuukauden päästä uudelleen. Soitin sinne sitten kädet jäissä 3 kuukauden päästä uudelleen, jolloin todettiin, että ei olla ehditty lukea. Voitko palata jälleen 3 kuukauden päästä? Ja tätä jatkui sitten muutaman kerran, kunnes he sitten lupasivat kirjallista palautetta. Ja tästä on nyt sitten hetkinen 35 vuotta aikaa, eli mä kyllä se on todella jännä fiilis, jos sieltä oikeasti joskus pamahtaisi se kirjekuori.
Helmi Kekkonen, sinä kirjoitat kirjassasi näin minä sen kirjoitin myös, että minulle asiat ovat olemassa vasta sitten, kun ne muuttuvat sanoiksi, olivat ne sitten puhuttuja tai kirjoitettuja. Kerro tästä vähän lisää, että mitä kirjoittaminen tekee asioille?
Onpa vaikea kysymys. Tavallaan mun mielestä tuossa on nyt se, mitä mä siis tuossa just kirjoitan, että on se sitten puhuttu tai kirjoitettu, että mä tarviin niinku niitä sanoja siihen, että mulle niinku asiat on olemassa vasta silloin, kun ne muodostuu sanoiksi. Et musta mä voin hyvin kuvitella, että kuvataiteilijoilla tai valokuvaajilla on esimerkiksi niin, että vasta kun ne näkee sen kuvan, niin joku asia saa niin kuin muodon tai hahmon tai selityksen ehkä. Mutta se jotenkin, se, ehkä se on sekä myös, se on niin kuin ihan ne sanat, mutta se on myös niin kuin se joku tarinallisuus, että mä tarviin sellaisen, mun täytyy, niin kuin, mulla on hirveä tarve hahmottaa kokonaisuuksia ja just ymmärtää, just mitä mä sanoin tuosta, että löytää vastaus kysymykseen miksi, mutta että mä myös oon onneksi nyt pikkuhiljaa alkanut hyväksymään sen, minkä mä myös kirjoitan tuossa, siellä on Lin Ullmanilta sitaatti, että vaikka asioilla ei olisi alkua, keskikohtaa ja loppua, niin silti niistä täytyy puhua tai kirjoittaa. Että jotenkin, että ehkä semmoinen niin kuin fragmentaarisuuden ja epäselvyyden ja keskeneräisyyden hyväksyminen on tullut nyt myös niin kuin vahvemmin mukaan, siis sekä elämiseen että ihan tähän kirjoittamiseenkin. Mutta kyllä mä, ja siis sama se pätee mun niin kuin lukemiseen, että mä jotenkin, se on hirveän rauhoittavaa, kun lukee kirjaa ja sitten yhtäkkiä odottamatta saa sieltä vastauksen johonkin sellaiseen kysymykseen, mitä ei ole välttämättä edes tiennyt, että on kysynyt. Se on ollut jossain tuolla mielensopukoissa.
Jani Nyökkäili, tunnistitko jotain Helmin kertomassa?
Kyllä joo, ehdottomasti. Aika lailla samoja ajatuksia.
Haluaisin kuulla ajatuksianne aiheista. Jos puhutaan siitä, että miten tunnistaa aiheen ja mikä aihe on. Jani, sinun kirjasi nimikin on Aiheiden kirja. Siteerat siinä kirjailija Greta Onkelia, joka on sanonut, että jokaisella kirjailijalla on joku yksi iso aihe. Miten sinä tunnistat oman aiheesi, kun sellainen tulee vastaan?
No aiheitahan ehtii onneksi ja toivottavasti. Mä en ole tästä Gretan kanssa ihan samaa mieltä, koska kyllä mä koen, että mulla on ollut elämäni aikana tässä useampia aiheita. Mutta silloin kun tuohon kirjaan oltiin valmistelemassa tätä takakansitekstiä, niin siihen oli ehdolla joku semmoinen muotoilu, että tässä kirjassa opastetaan niin kuin hyvään aiheen valintaan ja tämmöisiin asioihin. Ja enhän mä edes väitä, että mä saisin aihe jotain niin kauhean sisäsyntystä, että eihän kukaan ihminen voi ehdottaa toisille jotain aihetta. Niin kuin Helmin kirjassa hienosti sanotaan, niin eihän me valita aiheita, vaan aiheet valitsee meidät. Että pikemminkin kirjoittajaa voi opastaa siinä, että tavallaan että ei ole yhtä ainutta tapaa kertoa sitä samaa tarinaa, vaan voi miettiä sitä niin kuin kerrontateknisiä kertoja, erilaisia kertoja näin ja kerronnallisia ratkaisuja, miten aikaa kuljettaa, minkälaista se kieli on ynnä muuta. Mutta että niin kuin, kyllä se aihe on jotain, mikä tulee kirjoittajasta itsestään ja hänen henkilöhistoriastaan ja kokemuksistaan.
Joo, kyllä mulla on toi hyvin samantyyppinen, että mä aina sekä oppilaille, ketä mä opetan kirjoittamaan ja myös itselleni niin kuin toistelen sitä, että ei mistä vaan miten. Että jotenkin se, että jos sanoo, että mä haluaisin kirjoittaa rakkaudesta, siitä on kirjoitettu jo muutama kirja, mutta se niin kuin pointti on siinä, että miten sen tekee. Ja että jotenkin musta tuntuu, että mäkin olen ehkä tavalla tai toisella kirjoittanut samaa kirjaa niin kuin tosi monta kertaa. Että musta tuntuu, että mulla on aina jossain huoneessa perhe ja kukaan ei puhu toisilleensa mitään ja sitten sitä ruvetaan selvittämään. Mutta joo, mutta että just on samaa mieltä, että se, että, tai mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että onko tavallaan vähän tuohon Onkelin suuntaan, että onko meillä kaikilla kirjoittajilla joku semmoinen ydinaihe, joku sellainen kysymys, mihin me etsitään vastausta tai joku asia, mikä meitä riivaa tai pelottaa ja sitten me kirjoitetaan sitä kohti koko ajan, mutta onneksi nimenomaan kysymys ei ole siitä, että mistä vaan miten ja siksi kirjallisuutta on tosi paljon erilaista, vaikka aiheet kulkisikin lähekkäin.
Sä kirjoitat Helmi kirjassasi kuvista, muun muassa näin. Tämä kuva on Liv-romaanin syntyä. Mieleeni kohoaa kuva, nuori nainen, melkein tyttö vielä, raukea, tylsistynyt, Livia. Kerro näistä kuvista, joita sun mieleen nousee. Mitkä kuvat saa sut kirjoittamaan?
Se on varmaan just se toi, kun sä kysyit aikaisemmin, että onko jotain kirjoja, käsikirjoituksia jäänyt kesken. Niin mä luulen, että se liittyy siihen, että mulle tulee niitä kuvia, niitä kieppuu tuolla päässä. Ja sitten jostain syystä joku niistä kuvista ei jätäkään rauhaan. Että mä jotenkin, mä en lähde mä en lähde kirjoittamaan ennen kuin mä tunnistan, että nyt tämä kuva vetää mua tosi paljon puoleensa. Sitä, mistä ne kuvat tulee, niin sitä, siihen mä en ole ainakaan toistaiseksi löytänyt vielä vastausta. Mutta jotenkin se, että sitten kun se kuva on tarpeeksi voimakas, että siinä on joku sellainen, että se ei jätä mua niinku rauhaa, että menee niinku päiviä, viikkojakin, että se sama kuva niinku jatkaa sitä kieppumistaan mun päässä. Ja sitten mä lähden kirjoittamaan sitä kuvaa auki, että mitä siinä kuvassa mahdollisesti tapahtuu. Mulla oli esimerkiksi mun 2014 muistaakseni ilmestyi semmoinen romaani Suojaton, jossa mä näin, mun mieleen tuli semmoinen kuva tytöstä, joka tulee myöhään yöllä kotiin ja sen isä odottaa sitä. Ja se kuva, mä niin kuin näin sen toistuvasti sen kuvan, kun se tyttö lähestyy sitä taloa ja se isä odottaa sitä siellä. Ja se ei missään nimessä tarkoita, että se kuva olisi esimerkiksi sen romaanin alkukuva, vaan se voi olla kuva ihan keskeltä tai se voi olla kuva lopusta. Mutta siinä on jotain sellaista, mitä mä haluan lähteä selvittämään, että mitä tässä tapahtuu ja miksi, taas miksi.
Mikä, Jani, sulla on ensimmäinen asia?
Joo, se on kauhean vaikea. Sitten kun mulla on vielä ollut osa tuotannosta tällaisia, mitä mä kutsun vähän tämmöiseksi maailmanselitysromaaneiksi, eli tämmöisiä aika laajoja yhteiskunnallis-lähihistoriallisia kirjoja, missä ollaan vaikka Jugoslavian hajoamissodissa ja miten ne ja Bosnian sodassa ja miten ne edelleen säteilevät sen alueen asukkaiden ihmisten arkielämään ja uniin, niin kauhean vaikea niin kun löytää semmoisia ihan yksittäisiä alkukuvia tai yksittäisiä alkukohtauksia, mistä ne on lähtenyt. Ne on varmaan monesta asiasta yhtä aikaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään kirjoittamisesta. Minä olen Tuula Viitaniemi ja vierakseni olen saanut kirjailijat Helmi Kekkosen ja Jani Saksellin, jotka ovat kumpainenkin vastikään kirjoittaneet kirjan kirjoittamisesta. Te myös kumpikin opetatte kirjoittamista. Mitä te opetatte aiheen valinnasta opiskelijoillenne?
Haluatko Jani vastata ensin, kun sulla on tämä aiheiden kirjat?
No oikeastaan sitä, mitä tuossa nyt aikaisemmin oli puhetta, että kyllähän jokaisella opiskelijalla on se oma aiheensa ja oma juttunsa, jonka he haluavat kertoa. Ja ehkä luovan kirjoittamisen opettajan tehtävänä on pikemminkin niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että ei ole yhtä ainutta tapaa kertoa tuo tarina, vaan sä voisit ottaa huomioon näitä ja näitä ja näitä puolia.
Joo, musta tuntuu, että mä ehkä semmoinen, mikä toistuu mun opetuksessa, on ehkä semmoinen, että jos joku, että kun kirjoittaa ja joku alkaa pelottaa, niin sitä kohti kannattaa mennä. Että jotenkin se, koska niin kauan kun kirjoittaa, niin on tavallaan vielä turvassa. Että siinä kohtaa ei kannata vielä ruveta miettimään sitä, että voiko tästä kirjoittaa tai saako tästä kirjoittaa, vaan antaa vaan mennä. Että jotenkin se kirjoittamisen niin kuin vapaus ja sellainen, niin se mun mielestä vie. Et ehkä sitä aihetta ei jotenkin, tai toi mulle ehkä vähän vieras, koska mä en oikeastaan ikinä lähde kirjoittamaan aihe edellä. Et toi Liv oli ensimmäinen romaani, missä mä tunnistin heti, että okei, että nyt tää niin kuin naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta on sellainen, mitä mä haluan käsitellä, mutta koskaan aikaisemmin, niin mä oon lähtenyt kirjoittamaan ja mulla ei ollut aavistustakaan siitä, että mikä se mun aihe on, vaan mä lähden seuraamaan sitä kuvaa. Niin mä en ehkä osaa sillä oikein vastata tai ajatella sitä, että minkä aiheen valitsee. Totta kai se on ihanaa, jos on valmiina joku aihe, mutta se on mulle itselleni aika vieras konsepti.
Mutta toihan oli hirveän hyvä. Meillähän oli meidän molempien kirjoissa niin kuin tavallaan nostettiin yhdeksi voimakirjaksi ja tämmöiseksi, mikä on antanut meille jotain, niin tämä Maria Peuran Antaumuksella keskeneräinen. Siinähän just paljon puhutaan siitä, että jostain asiasta, mikä on jotenkin liian nolo ja kiusallinen ja ahdistava ja kaikin tavoin mahdoton, niin juuri siitä pitää kirjoittaa. Et silloin ollaan jonkun semmoisen hyvin tärkeän äärellä. Ja juuri silloin ehkä jostain hyvinkin intiimistä kokemuksesta tulee universaalia.
Joo, mä olin viikko sitten Helsinki Litin järjestämällä sellaisella masterclassilla, missä oli norjalainen Lin Ullman puhumassa. Ja sitten häneltä kysyttiin, että hän haluaisi, että siellä oli eräs henkilö, joka sanoi, että hän haluaisi kauheasti kirjoittaa jotenkin omasta perheestään ja muusta, mutta hän näkee koko ajan niin kuin äitinsä katseen, että hän ei tiedä, uskaltaako hän kirjoittaa. Ja se Ullman vastasi musta hyvin, että kirjoita siitä katseesta, että siinähän sulla on jo se kirja.
Pelkoa päin. Jani, sinä olet nyt kirjoittanut tai toimittanut osin nyt 12 kirjaa ja Helmi 9. Miten kirjoittaminen on muuttunut kirjakirjalta?
Aina vaan vaikeampaa.
Miksi?
En mä tiedä. Ehkä siinä on, että se joku oma rima nousee koko ajan korkeammalle, että mikä jotenkin, mikä riittää niin kuin itselle. Mutta sitten mä luulen, että se myös se kirja kirjalta, se kirjoittaminen on muuttunut koko ajan tärkeämmäksi. Se on niin kuin koko ajan tullut isommaksi osaksi omaa identiteettiä ja sitä tapaa olla ja elää tässä maailmassa, niin jotenkin se on niin iso osa itseään, että sitä on mun mielestä koko ajan niin kuin vaikeampi erottaa sitä jotenkin sitä työtä ja sitä omaa olemista. Niin mä luulen, että se tekee siitä aika, siis paikoin tosi raskasta ja kuluttavaakin siitä työn tekemisestä. Ei aina toki, että silloin just niin kuin mä tuossa kuvaan, että sitten kun se kirjoittaminen sujuu, niin sitä kaikki on hyvin. mutta et kyllä se on mun mielestä ainakin jokainen kirja on niin kuin muuttanut musta itsessäni jotain ja jokainen kirja on tavallaan sellainen, että jokaisen kirjan jälkeen täytyy vähän niin kuin ryömiä takaisin tähän niin kuin maailmaan ja musta tuntuu, että se matka on aina vähän pidempi. Siinä mielessä tämä Näin minä sen kirjoitin oli mulle tosi ihana kokemus, koska sen kirjoittaminen oli suurilta osin tosi kivaa ja rentoa ja hauskaa ja mä tajusin, että nämä kirjat voi oikeasti syntyä myös näin, että sen ei tarvitse olla vaan sellainen, niin kuin, että on ihan jotenkin taistelusta selvinnyt, kun kirja on valmis, vaan että voi olla vaan sillä, että jes, hyvä meininki.
Entä Jani, miten sun kirjoittaminen on uran edetessä muuttunut?
Joo, mä tässä yritin pikaisesti laskea, niin niitä taitaa olla 13. Mutta siis kyllä hyvin, hyvin pitkälti samanlaisia kokemuksia kuin Helmillä. Muistan, kun silloin joskus esikoisnovellikokoelmani niin kirjoitin ja sen jälkeen hirveän pian sen jälkeen esikoisromaania, joka oli aika lähellä silloista mun omaa elämääni niin opiskelijana ja poikamieselämää Talissa. Ja muistan sen hyvin, että pystyi niin kuin pitkä päivä yliopistolla ja sen jälkeen kaikenlaisia kokouksia ja kaveririentoja. Ja sitten sen jälkeen pystyi kuitenkin tulla vielä illaksi kotiin ja alkaa sitten naputella ja työstää sitä omaa novellia. Niin se tuntui jotenkin aivan käsittämättömältä. Et nykyään on pikemminkin niin päin, että hommiin pitää päästä mahdollisimman aikaisin aamusta tai aamupäivällä ja sitten tavallaan, että jos niin kun se jotenkin syystä tai toisesta venyy ja pitää hoitaa sitä ja tätä asiaa, niin sitten se päivä alkaa olla menetetty, mitä pidemmälle iltapäivään mennään. Et se vaatii jotenkin yhä enemmän sitä aikaa ja omaa rauhaa ja tuossa kun sun kirjassa just puhuttiin siitä, että sä saat enemmän aikaan residenssissä niin kuin viikossa kuin mahdollisesti parin kuukauden aikana niin kuin normaalin arjen.
Tai jopa vuoden.
Aivan normaali arjen pyörityksessä, niin kyllä mä oon aika vähän ollut residensseissä, mutta työhuonetta olen kyllä pystynyt hyödyntämään. Ja nyt alkaa onneksi lapsetkin olla sen verran vanhempia ja nyt on vähän semmoinen seesteisempi tilanne kirjoittamisen kanssa. Mutta kyllä sitä alkaa niin kuin yhä enemmän reagoida siihen, niihin kaikkiin muihin velvoitteisiin, mitä elämässä on.
Joo, ja mulla on kyllä toi sama, että se on niin kuin 8-11 aamulla on se, että silloin ne syntyy, jos syntyy, ja sitten sen jälkeen alkaa olla sillä, että no niin.
Niin, sä kirjoitat Helmi tässä siitä, miten kirjailija arkea määrittelee perheen ja kirjoittamisen yhdistäminen, lähes jokapäiväinen kamppailu näiden kahden välillä. Miten te olette ratkaisseet tämän kamppailun?
No, mulla on sama tilanne kuin Janille, että lapset alkaa, se on huomattavasti helpompaa nyt, kun he on siis, mulla on kaksi tytärtä, 12 ja 7. Niin nyt huomaa, että musta tuntuu, että ehkä sen viimeisen 2-3 vuoden aikana oikeasti on alkanut tapahtua sellainen muutos, että jotenkin se vanhemmuus ei ole niin kokonaisvaltaista ja niin iholla koko ajan, että pystyy löytämään sen työrauhan ihan niin kuin perusarkipäivässä, että ei tarvitse aina lähteä sinne niin kuin residenssin rauhaan. Mutta kyllä mä oon ratkaissut sen myös ihan niin, että mulla on jokaisen kirjan kanssa, mä niin kuin tunnistan jo aika hyvässä vaiheessa, että tässä kirjassa tulee olemaan esimerkiksi tämä kohta, minkä mä tiedän, että se tulee olemaan tosi vaikea. Ja silloin mä päätän, että mä kirjoitan sen jossain muualla kuin kotona. Että mä jotenkin tunnistan itsessäni nykyään kirjoittajana sen, että tiettyjen niin kuin kerrontaratkaisujen ratkaiseminen on semmoinen, mihin mä vaan tarviin sit sen, että mä oon niin kuin rauhassa ja yksin. Että se ei vaan toimi niin, että nyt sulla on tossa puoli tuntia aikaa. Ja se on itse asiassa jännää, että siinä on tosi iso ero, että nimenomaan arjessa mun täytyy niin kuin työskennellä aamuisin. Mutta sitten kun mä pääsen jonnekin residenssiin, niin mulla ei ole mitään ongelmaa työskennellä myös myöhään yöllä. Että siinä on myös se, että se jotenkin se koko mun identiteetti muuttuu sillä lailla, että mä pystyn jättämään kaikki muut roolit niin kuin elämästä pois. Että sitten mä oon vaan minä ja se mun teksti ja se on kyllä tosi tärkeää.
Miten te pidätte omasta luomisvoimastanne huolta?
No varmaan just siellä residenssissä, mutta kyllä siis muutenkin mä juoksen tosi paljon, niin se on mulle sellainen, että mä saan mun ajatukset pysyy liikkeessä ja se on mulle kans sitä semmoista yksinäistä tilaa, että mä saan niinku ajatella. Sitten mä luen tosi paljon.
Entä Jani?
Joo, mullahan omat poikani alkaa olla 18- ja 20-vuotiaita ja joiden kanssa ollaan tässä vuoroviikkoa asuttu yli 10 vuotta reippaasti ja nythän se alkaa mennä ihan täysin ilman ongelmia, mutta muistan kyllä hyvin niin kuin miten joskus 5 tai varsinkin 10 vuotta sitten se oli jatkuvaa säätämistä erilaisten lapsenvahtijärjestelyjen kanssa. Ja tosi monet kirjailijathan sanoo, että pitäisi pyrkiä siihen, että kirjoittaa edes jonkun verran joka päivä. Mä en ole todellakaan pystynyt siihen, vaan sitä aina yrittää, koska on vielä kaikki nuo opetustyöt ja muut ja lehtityöt siihen päälle, niin olen pikemminkin yrittänyt merkata kalenteriin, että tuossa olisi tämmöinen pitkä viikonloppu tai tuossa olisi tämmöinen lyhyt viikko. Mutta sitten paradoksaalisesti sitten, kun on semmoinen joku vapaa slotti, niin silloin saattaakin kirjoittaa semmoisella samanlaisella vimmalla kuin silloin joskus opiskelijana, eli opiskelijaikäisenä ja vielä ihan kaiken alussa.
Kirjoittaja ammentaa aina itsestään, vaikkei kirjoittaisikaan autofiktiota tai mitään omakohtaista. Millainen suhde teillä on häpeään?
Mä oon joskus tai monesti sanonut, että mä en häpeä mitään. Mutta ei se ehkä ihan niin ole. Mutta kyllä mä koen, että mulle se kirjoittaminen on myös ollut aina se tapa tavallaan poistaa sitä. Että ehkä se on just se, mitä mä sanoin, että kirjoittaa sitä pelkoa kohti. Että häpeähän on sellaista tietynlaista pelkoa. Pelkoa siitä, että mitä joku muu ajattelee tai mitä mä itse saan itseni kiinni ajattelemasta. Niin se, että sitten kun on pystynyt kirjoittamaan auki niitä asioita, mitkä esimerkiksi pelottaa tai mitkä tuntuu just niin kuin Jani sanoi, että on tai Maria Peura sanoi, että noloja tai kummallisia tai kauheita, niin se kyllä poistaa sitä häpeää aika tehokkaasti, koska on myös huomannut sen, että mitä kipeämpiä ja vaikeampia ja monimutkaisempia asioita kirjoittaa, niin ne on yleensä niitä tekstejä, mistä saa kaikista eniten palautetta. Että ihmiset sanoo, että niinpä, niin mullakin, mä tiedän. Ja sehän on omiaan poistamaan sitä häpeää. Olen tosi usein siteerannut tuon Juha Itkosen sellaista lausetta, että ne asiat, mitä me luullaan, että erottaa meidät toisistamme, on just niitä asioita, mitkä yhdistää meitä. Ja mä pidän sen jotenkin aina mielessä, kun meinaa ruveta hävettämään.
Hienosti sanottu.
Joo, mä joskus silloin reilut parisenkymmentä vuotta sitten julkaisin sen esikoisromaani Minä, Lotte ja Päivikki, joka oli aika autofiktiivinen ja siitä tuli kaikenlaista palautetta ja sitten mä onnistuin vielä itse pahentamaan sitä menemällä, tekemällä niin, mitä kirjailija ei saisi itse ikinä tehdä, eli lähteä niin kuin mukaan vääntämään jonnekin anonyymien nettikommentoijien kanssa. Heitä oli siis jo silloinkin ja siitä tuli kyllä mulle itselleni semmoinen jotenkin shokkireaktio, että päätin, että mä en tohon lajiin enää ikinä mene mukaan. Mutta nyt vaan, kunhan mä nyt tästä kesällä pääsen vauhtiin, niin olen aikeessa sitten kirjoittaa tämmöistä autofiktiota, jossa käsittelen omaa isäni ja 80-90-lukujen Suomea ja Helsinkiä ja miten lama vaikutti omaan itseeni ja ystäväpiiriin. Ja sen takia ehkä ajattelin, että tässä aiheiden kirjassa on yksi luku, joka käsittelee niin kuin lapsuuden ja nuoruuden ja nuoren aikuisuuden siirtymäriittejä ja rajapintoja. Ja sitten taas toi toinen luku, joka käsittelee omaishoitoa ja surutyötä kirjallisuudessa, niin se on ollut tavallaan ehkä taustatyötä ja vauhdinottoa siihen, mitä mä tuun tekemään seuraavaksi. Ja nyt kun mä sanon sen julkisesti täällä radiossa suorassa lähetyksessä, niin mä en voi tätä myöskään perua.
Näin se on. Helmin kanssa pidetään huolta siitä, että tämä kirja syntyy.
Että arpa on heitetty.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään aiheena on kirjoittaminen. Minä olen Tuula Viitaniemi ja vierakseni olen saanut kirjailijat Helmi Kekkosen ja Jani Sakselin. Kirjoitat Helmi kirjailijan ammatista kirjassasi myös näin. Hidasta loputonta tarpomista sameassa suossa, kun rahat ovat jälleen kerran loppu. Kun odotan viikko- tai kuukausikaupalla yhtä ainoa arviota uusimmasta kirjasta, niin olen hukkumaisillani hiljaisuuteen. Miten näistä huonoista hetkistä pääsee yli?
No joskus se ottaa vähän pidemmän ajan ja joskus vähän lyhyemmän ajan. Mutta kyllä mä luulen, että se on kanssa ehkä sellainen, kun sä kysyit tuossa aikaisemmin, että miten se kirjoittaminen on muuttunut, niin mä oon itse niinku huomannut nyt sen, että se kirjoittaminen on se, mikä mulle on niinku kaikista tärkeintä. Et lopulta se kaikki se muu kohina siinä ympärillä, ne arviot ja mahdolliset palkinnot tai ehdokkuudet tai juhlat, joihin ei kutsuta tai mitä tahansa, niin se on kaikki vähän yhdentekevää. Ei tietenkään niin, että mä olisin jotenkin immuuni sille, että mä en mukamas odottaisi arvioita tai näin. Mutta se kirjoittaminen itsessään on niin kiinnostavaa ja sit lopulta kuitenkin niin palkitsevaa, niin se on mulle se, mikä saa sitten niinku jotenkin nostaa ylös sieltä just noista soista, mistä tuossa kirjoitan. Että kyllähän se on ihan siis, se kirjoittaminen on välillä ihan sietämätöntä. Rahat on tosi usein loppu, kritiikkejä tulee tosi vähän, että ne on myös tavallaan sellainen, että sellaista se nyt vaan on, mutta itsepäähän mä tänne olen nyt valinnut. Niin toki ne on myös osaan sellaisia asioita, mihin voisi kyllä myös vaikuttaa, mutta se on ehkä toinen keskustelu kuin nyt tämä keskustelu.
Niin, lueskelin tuossa, jos rahasta hetken puhun, niin Kirjailijaliiton sivuilta tuorempia tutkimuksia kirjailijoiden tuloista. Ja vuonna 2022 mediaanitulo kirjailijan työstä oli vuodessa 12 600 euroa. Piti lukea uudestaan, että siis vuodessa. Miten se on käytännössä mahdollista elää kirjailijana?
Apurahoilla ja muilla töillä.
No, mulla on ainakin ollut semmoinen kiikkerä kolmijalka, johon kuuluu apurahat ja sitten kuuluu nämä opetustyöt ja muut tämmöiset työväenopiston luennointi, lukupiirin vetämiskeikat ja muut ja sitten lehtihommat. Ja näillä kolmella se homma jotenkuten toimii, mutta sitten kun jonain vuonna vaikkapa apurahapäätöksiin tulee hylsyä hylsyn perään, niin sitten sitä huomaakin yhtäkkiä tekevänsä velkaa suuntaan just toiseen ja onkin tosi nopeasti ihan syövereissä.
Joo, ja niissä apurahoissa on semmoinen, mitä musta tuntuu, että ei välttämättä aina jotenkin ihan ymmärretä, että se ei ole ainoastaan se taloudellinen aspekti, mikä on siis tosi musertava se, että jos kaikki energia menee siihen, että millä niin kuin pääsee eteenpäin seuraavat kuukaudet. Mutta siinä on myös sellainen jännä, että kun me tehdään tätä työtä, mikä on tosi yksinäistä ja yksityistä ja meillä ei ole mitään sellaista jotenkin yhteisöä tai meillä ei ole mitään kehityskeskusteluja, meillä ei ole mitään työnantajaa, joka sanoo meille, että nyt menee hyvin tai nyt voisi vähän parantaa, niin se, ne jatkuvat kielteiset apurahapäätökset tuntuu vähän siltä, kun saisi potkut koko ajan. Vähän niin kuin, että joku koko ajan sanoisi, että hei, toi ei nyt riitä, ei kiinnosta. Niin se on niin kuin mun mielestä sellainen, mistä jotenkin, että se kuulostaa, se apurahajärjestelmä kuulostaa kauhean ihanalta ulkopuolelta, että jotenkin, että me saadaan jotain apurahaa, mutta kun meidän ei saada palkkaa, niin se on tavallaan meidän palkka. Ja sitten kun me ei saada, että jos on just sellainen, niin kuin Jani sanoi, että kun tulee niitä huonoja vuosia, että niitä kielteisiä päätöksiä tulee kerta toisensa jälkeen, niin se ottaa siis kyllä todella koville, ei vaan taloudellisesti, vaan myös siis henkisesti. Ja sitten kun rahat on loppu ja masentaa, niin siinä on vähän vaikea sitten saada aikaiseksi hyvää taidetta.
Tai vaikka kuinka juoksisi lenkkiä, niin se ei välttämättä auta.
Jep.
Entä suhde lukioihin? Ajatteletteko te lukioita kirjoittaessanne?
Kyllä, joo, mutta ei, en ehkä vasta sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun oikeastaan tietää, mitä on kirjoittamassa, mutta mä ehkä se liittyy tavallaan musta myös siihen aiempaan kysymykseen siitä aiheesta, että tavallaan sitähän voisi yrittää miettiä, että mikä aihe mahdollisesti kiinnostaisi lukijoita, mikä olisi nyt just tosi hyvä ja mediaa kiinnostava aihe, mutta mä oon ainakin itse huomannut, että sellaisesta ei tule yhtään mitään. Että jos mä yritän kirjoittaa jonkun muun intressi edellä, oli se sitten lukijana kuka tahansa, läheinen tai tuntematon tai kriitikko, niin silloin se jälki ei ole onnistunut.
Joo, kyllähän mäkin ajattelen lukijoita, mutta en ehkä sillä tavalla kuin jossain isossa kustantamossa ajatellaan, että mikä on joku kohderyhmä ja kuka tähän voisi tarttua ja niin poispäin, vaan ehkä enemmän sille, että kyllä mun mielestä kirjallisuudella on merkitys silloin, kun se koskettaa jotain ihmistä ja antaa jollekin toiselle jotain. Kenties just jollain aika merkityksellisellä hetkellä, jolloin on vaikeaa. Muistan monia kirjoja, mitkä on mulle itselleni olleet niin kuin suorastaan hengen pelastavassa roolissa. Ja samalla tavalla niin kuin ehkä se ei ole niinkään niin olennaista, että mitkä kirjat niin kuin tavallaan nostetaan kansakunnan kaapin päälle, vaan että kyllä se kirja niin kuin oikeasti herää henkin silloin, kun sillä on lukijoita ja lukijoilta tulee palautetta. Ja ne saattaa olla niin kuin hyvinkin eläväisiä ja niissä saatetaan löytää sellaisia asioita, mitkä menee joltain tukkaputkella hommia tekevät kriitikolta ihan ohi.
Onko jäänyt joku palaute erityisesti mieleen, jota olette omilta lukijoiltanne saaneet?
Mulla oli on montakin, mutta nyt ehkä nyt voi nostaa ton edellisen romaanin Liv, niin sen ääreltä on saanut kyllä tosi tosi paljon palautetta, aika hurjaakin palautetta aiheeseen tai aiheestaan johtuen, mutta oli tosi ihana sellainen kohtaaminen tuolla Tampereen kirjamessuilla, missä sellainen hyvin iäkäs rouva tuli pyytämään omistuskirjoitusta. Ja sitten hän sen jälkeen oli jo lähdössä pois, mutta sitten kääntyi ja sanoi vielä sillai jotenkin niin kuin kirjaimellisesti kyyneleet silmissä, että kiitos tosi paljon tästä kirjasta, että nämä tapahtumat on sellaisia, että se jälki ei lähde koskaan pois. Ja no sitten mä jotenkin, mutta tuli sellainen olo, että oikeasti puhuttelee, että silloin tulee sellainen tunne, että jos oikeasti niillä omilla sanoilla tavoittaa toisen ihmisen, niin kyllähän se on tosi arvokasta.
Ja Livin teema tosiaan on seksuaalinen väkivalta. Entä Jani, nouseeko mieleen joku palaute vuosien varrelta?
No kyllä, esimerkiksi yksi oli aika koskettava. Multa ilmestyi vuonna 2020 tämmöinen Helsinki Underground-niminen romaani, jossa käsiteltiin Helsingin 1900-luvun historiaa ja sitten kurotettiin 2040-luvulle niin kuin vähän maagisen realismin. Ja, et siinä vähän yhdisteltiin maagista realismia ja dystopiaa. Ja sitten yksi mun ystäväni oli antanut sen 87-vuotiaalle isotädilleen luettavaksi, joka on siis suuri niin kuin Helsingin historian ystävä ja helsinkiläisen kirjallisuuden ystävä. Ja tämä isotäti oli sitten sanonut, että hän oli tykännyt kauheasti ja hän toivoi, että hän saisi elää niin kauan, että hän ehtisi nähdä, että miten tämä tarina jatkuu tästä. Ja kyllä tässä sitten onneksi kävi niin, että uuden ihmisen kaupunki ehti tuossa pari vuotta sitten ilmestyä. Hän ehti nähdä, että päästä lukemaan, miten tarina jatkuu.
Oi, miten hieno tarina tässä. Puhutaan vielä lukemisesta. Mitä lukeminen merkitsee kirjailijalle?
No aika lailla kaikkea. Että kyllä mä tämäkin on yksi sellainen asia, mitä mä jotenkin opettaessani korostan tosi paljon, että jos haluaa kirjoittaa, niin mun mielestä täytyy kyllä lukea. Että jotenkin se ihan vaan jo sen takia, että tavallaan että jos haluaa päästä osaksi jotain kenttää, jotain alaa, niin on tosi hyvä tietää, mitä siellä on tehty ennen, kun itse sinne astuu. Mutta sitten ihan myös se, että kyllä se mun mielestä lukeminen on oikeastaan paras mahdollinen tapa asettua jonkun toisen ihmisen kokemukseen. Mun mielestä mikään muu taidemuoto ei samalla tavalla pysty sukeltamaan jonkun toisen ihmisen ihon alle ja pään sisään. Niin kyllä se on. Ja sitten mut myös ihan siis tavallaan kielellisesti se, että sitten kun tätä tekee työkseen, niin sehän on tosi, sitähän lukee, tai mä ainakin luen, sellainen punakynä koko ajan, siis kuvitteellinen punakynä, että se on välillä myös vähän harmikin, koska ei pysty enää lukemaan ilman, että koko ajan miettii, että mä olisin tehnyt tämän noin, ehkä ton voisi tehdä näin, ehkä mä ottaisin ton pois. Mutta mä luulen, että se on ihan sama, että mä en usko, että kukaan elokuvaohjaaja katsoo yhtään elokuvaa ilman, että ne näkee koko ajan mielessä, että mitä tässä on tehty ja miksi ja mitä itse tekisi toisella tavalla.
Joo, aika samanlaisia ajatuksia. Mä rupesin muistelemaan, mä en nyt varmaan siteeraa ihan sanatarkasti oikein, mutta meillähän on siis Hämeen seudulla vaikuttavaa luovan kirjoittamisen opettaja kollega Päivi Haanpää, jolla on siis tosi pitkä kokemus tällä alalla. Ja hänellä oli joku tämmöinen luovan kirjoittamisen opettajan käsikirja. Ja siinä sen ihan alussa oli tämmöinen ajatus, että luovan kirjoittamisen kursseilla pitäisi oppia lukemaan, kirjoittamaan, keskustelemaan ja antamaan ja saamaan palautetta. Mm. Ja tietysti niin kuin suuri osa ihmistä tulee sinne vaan pelkästään sen, niin kuin sen oman tekstin kirjoittaminen mielessä. Mutta kun siinä ovat myös nämä kaikki muut aspektit, eihän siitä muuten saa paljon mitään, jos ei myös ihan yhtä lailla ole valmis niin kuin lukemaan muiden tekstejä ja lukemaan Suomen ja maailman kirjallisuutta. Ja mä myös niin kuin kun mä aiheiden kirjaa kirjoitin, niin koin jonkunlaista sielusukulaisuutta ton, luin tuossa viime syksynä ton Kirsi Pihan Levoton lukijateoksen ja mä jotenkin viehätyin kauheasti siitä ajatustavasta, että eihän se lukeminen, ei se ole mikään harrastus, vaan se on niin kuin elämäntapa ja se on niin kuin, että se kaikki nämä moninaiset seikkailut kirjojen parissa, niin on myös keinoja, millä hahmottaa omaa elämää ja omaa henkilöhistoriaa ja kaikkia vaikeita tilanteita ja ihmissuhteita ja niin poispäin.
Joo, ja kyllä mulle oli tosi tärkeä. Mulla on tuosta mun kirjan lopussa, tuon näin minä sen kirjoitin, kirjan lopussa sellainen lista. Siellä on totta kai siis on pitkä lähdeluettelo kirjoja, tai mä niin kuin ihan selkeästi viittaan, mutta ihan vaan lista mun elämän niin kuin tärkeimmistä kirjoista. Ja se oli jotenkin tosi kiinnostavaa kirjoittaessa tota kirjaa huomata, että miten paljon ne semmoiset mulle tärkeät romaanit ja novellit ja muut niin kuin nousi säännöllisesti jotenkin mieleen. Että ne kyllä kulkee tosi pitkän matkan niin kuin mukana ja on kirjoja, jotka muistaa jotenkin aina. Varmasti siitäkin listasta puuttuu jotain, minkä sitten yhtäkkiä muistaa, että tämäkin olisi voinut olla siellä. Mutta kyllä mä koen, että noilla samalla tavalla kuin sillä elämällä, minkä mä oon elänyt, niin kaikilla noilla kirjoilla, mitkä mä tuossa mainitsen, niin niillä on ollut tosi tosi iso vaikutus siihen, että miksi mä kirjoitan niin kuin mä kirjoitan ja miten.
Kertokaa joku viime aikojen iso lukuelämys, joku innostava kirja.
Hyvä hiljaa. Tämä on aina ihan mahdoton
ylipäätään. No jos ei tule heti mieleen, voitte miettiä hetken, niin mä kysyn toisen kysymyksen.
No mulle tuli mieleen, mä olin siis kaverin kanssa Tsekin maalla tuossa vappuviikolla ja luin sitten paikan päällä tämän Václav Havelin esseekokoelman Euroopan toivo, jossa oli tämä klassikko pamfletti Voimattomien voima, joka on kirjoitettu just niin kuin mahdollisimman epätoivoisimmalla hetkellä. Eli siis Varsovan liiton tankit ovat jyränneet sen Prahan kevään liberaalimman hengen ja tuntuu, että tässä ei ole nyt enää paljon mitään toivoa ja hän yrittää sitten herätellä sitä toivoa, niin kyllä nyt juuri kun katselee maailman menoa ja Euroopan tilannetta ja ollaan taas niin kuin tavallaan suurvaltojen heittopusseen, niin kyllä se oli jotenkin kauhean inspiroivaa ja rohkaisevaa, että kyllä tuollaisestakin tilanteesta ollaan noustu, niin ehkä mekin tästä vielä.
Nyt mullekin tuli mieleen, just mä tajusin, että mä olin viime viikonloppuna Helsinki Litissä haastattelin tanskalaista Olga Ravnia, kenen romaani Vahalapsi on ilmestynyt just ja se on aivan fantastinen, feministinen, upea, historiallinen romaani noita vainoista Tanskassa 400 vuotta sitten ja aivan häkellyttävää proosaa, että lämmin suositus.
Kiitos näistä suosituksista. Viimeinen nopea kysymys, pyydän aika lyhyitä vastauksia. Jos joku kuulija tuolla nyt on, joka miettii, että pitäisikö kirjoittaa, mitä sanoisitte hänelle?
Kirjoita.
Ilman muuta, anna palaa vaan.
Hyvä. Kirjoittakaa ihmiset. Tässä tuli ajatuksia kirjoittamisesta ja kokemuksia kirjailijan elämästä. Kiitos paljon keskustelusta kirjailijat Helmi Kekkonen ja Jani Saksel ja kiitos kirjoista. Tätä Kulttuuri Ykköstä oli kanssani toteuttamassa tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Juontamassa olin tänään minä Tuula Viitaniemi. Kiitos kaikille kuulijoille ja mukavaa loppuiltaa.